Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci, kao minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josifa Cvijovića. Mitropolit Josif je rodom sa Padina Zlatibora. Izdanak je bratstva Cvijovića, kojih i danas ima u Polimlju i Potarju, u Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju. Cvijović je slavio Svetog Georgija. Izdanak su starohercegovačkog plemena Drobnjaci. Negdje u 18. vijeku jedan njihov ugranak iselio se na Zlatibor, a od njih je najpoznatiji izdanak upravo mitropolit Josif. Svršio je bogoslovi u Beogradu, a duhovnu akademiju u Kijevu između 1908. i 1910. godine. Prvi godina duhovne karijere bio je parohijalni sveštenik u zavičajnom kraju na Zlatiboru. Supruga mu se relativno rano pokojila još prije oslobodilačkih ratova. Kao aktivni vojni sveštenik učestvuje u oslobodilačkim ratovima vojske i naroda Kraljevine Srbije u razdoblju od jeseni 1912. do kraja 1918. godine. U jugoslovenskoj zajednici relativno brzo napreduje u duhovnoj hijerarhiji, pa je već 1930. godine izabran za mitropolita eparhije Skopske. A upravo na prostoru Vardarske Makedonije Dušanovog Skoplja sukobljavali se srpski i bugarski državni narodni interesi, kako u predjugoslovenskom, tako i jugoslovenskom periodu. U aprilu 1941. godine, za desetak dana rata, trupe sila Osobine okupirali su Rasko Madale i međusobno podijelile Kraljevinu Jugoslaviju. Njemačke trupe okupirali su Skoplje već drugog dana rata na blagovijesti 7. aprila iste godine. Kako i sam mitropolit piše u svojim uspomenama, Nijemci su se prema njemu ponašali korektno ali hladno, ne stvarajući mu veće probleme. Međutim, krajem aprila 1941. Nijemci će Bugarima ustupiti vojnu i upravnu vlast u Skoplju i većem dijelu Makedonije. Bugarski okupatori postavili su mitropolitu Josif uslov da se potčini vlasti Bugarske crkve i da na svjetnim liturgijama pominje ime bugarskog cara Borisa kao svog suverena, što je mitropolit Josif odbio. Zato su ga bugarski oficiri vojnici nasilno smjestili u željezničku lokomotivu Skoplju, koja će ga 4. maja 1941. godine odvesti u progonstvo u okupirani Beograd, gdje se iskrasio. Uz saglasnost patrijarha srpskog Gavrila Dožića, koji su u to vrijeme od Nijemaca nalazio u internaciji u manastiru Rakovici kraj Beograda, mitropolit Josif će biti izabran za predsjednika Svetog Sinoda, te će u naredne 4 godine rukovoditi kormirom crkve, vodeći prevashodno račun o interesima crkve i srpskog naroda. Nije želio da sarađuje sa Wehrmachtom, niti sa marionetskom vladom generala Nedića, niti sa Ljotićem. Odbijao je da daje izjave protiv komunističke partije komunista, iako je bio antikomunista u Beliji. On nije želio da se stavi u službu okupatorske propagande, niti da raspiruje bratubilačke strasti u srpskom narodu. Ovakav patriotski stav mitropolit Josif će zadržati i biti mu vjeran sve do oslobođenja. U novembru 1946. godine patrijarh Gavrilo Dožić će se iz Londona iz iskranstva vratiti u Beograd i stupiti na tron srpske crkve. Sada se mitropolit Josif povlači u duhovni život u manastir Svetoga Videnja u Senjaku u Beogradu, u kome će se upokojiti 1957. godine. sahranjeni u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Kako je u novembru 1944. godine svešteno mučenik mitropolit Cetinjski Joanikija napustio Cetinja potom i Crnu Goru ispred najezde Titovih trupa, to je Cetinjska mitropolija punih 6 mjeseci ostala bez svog eparhijskog arhijereja. Da bi se riješilo ovo otvoreno pitanje, Sveti Sinoć u aprilu 1945. godine naimenovati mitropolita Josifa i kao administratora Cetinjske. Međutim, nova socijalistička vlada Crne Gore na Cetinju na čelu sa Blažom Jovanovićem kao njenim šefom tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, te on nije ni mogao doći ni na Cetinje ni u Crnu Goru, te tako u novembru 1946. mitropolit Josif podnosi neopozivu ostavku na administratorsku službu, jer nije mogao da je vrši. Memoari mitropolita Josipa su publikovani u izdanju izdavačke ustanove Cetinjska mitropolija Svetigora 2008. godine. Osim uspomena mitropolita Josipa, u ovim su memoarima kao prilog objavljeni brojni dokumenti, odnosno pisma, predstavke, žalbe i predlozi koje je mitropolit Josip kao predsjednik Svetog Sinoda upućivao raznim državnim nadležnim. Poslije dolaska komunista na vlast, odnosi crkve i države postajaće sve lošiji, a teror protiv pravoslavnog sveštenstva i crkvene hijerarhije sve će više jačati. I to kako na lokalnom, tako i na saveznom nivou. Te će tako mitropolit Josif kao predsjednik Svetog Sinoda dana 17. septembra 1946. godine uputiti vrlo opširnu predstavku predsjedništvu vlade Nove Jugoslavije u Beogradu, u kome se podrobno istrpno osvarnuo na terore državnog i paradržavnog nasilja prema crkvenim ocima i crkvenim dobrima. Uvodni dio ove predstavke već smo citirali. Zatim, mitropolit Josip u istoj predstavci piše predsjedništvu savjesne vlade. Crkveni sud eparhije Banja Lučke službenim aktom od 14. septembra 1945. godine saopštava da je predsjednik mjesnog odbora u selu Razboj na dan 7. septembra 1945. godine oduzeo crkvene ključeve od crkvenjaka i, citiramo, psovavši popa i crkvu, rekao da to njemu ne treba i naredio da se sjutradan 11. septembra na sveto usekovanje ne smije zvoniti niti otvarati crkva pod izgovorom da će taj dan biti neki politički zbor u selu Srbcu, pa da se zbog crkve narodne umeta nego da ide na taj politički zbor. Pošto je crkva bila zaključana, a taj predsjednik nije dolazio, niti ključ vratio, to se ni bogosluženje nije moglo obaviti. U istom izvještaju se dalje kaže kako je taj isti predsjednik pokušao da zabrani bogosluženje na preobraženju 19. avgusta 1945. godine, kada je hramov naslao. Još gore postupa predsjednik Sreskog narodnog odbora iz Srbice, Kosmet, Brajan Tarnov, musliman, Albanac, koji na zboru kod manastira Deviča prilikom deobe manastirskog imanja izjavljuje: crkve su uopšte nepotrebne, jedino džamije mogu ostati jer služe kao bogomolje. A predsjednik mjesnog narodnog odbora iz Lauše, Haim Bajram, gardeći Srbe što su došli na molbu uprave manastira da nešto kod manastira poprave, rekao je: crkvu više nećemo, a za to što ste došli na rad, tjeraću vas svakog dana na kurban. Arhijerejska vlast eparhije Braničevske od 11. oktobra 1945. godine saopštava: prilikom svete liturgije, predsjednik pretprošle nedjelje, održani u Smederevu za vrijeme same svete liturgije politički zbor pred crkvom na skvijeru. Kako je toku liturgije u određenim momentima zvonjeno, inicijatori zbora protestovali su u dva maha i tražili da se ne zvoni, jer zvona tobože smetaju govornici. Protest Svetog Sinoda povodom ovog slučaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova je izišlo u susret i izdalo raspis da se slični incidenti ne događaju. Crkveni sud eparhije Banja Luče 27. aprila ove godine izvještava da je na drugi dan Vaskrsove godine došao u selo Rudnice, arhijerejsko namjesništvo Bosansko-Novsko, pred crkvu narodni poslanik Svetozar Tejinovac, uspeo se na crkvene stepenice ispred samih crkvenih vrata za vrijeme dok je sveštenik u hramu obavljao vjerske obrede, održao u kupljenoj masi duh politički govor. Poslije poslanika održali su govore još dvojica građana. Na primjedbe sveštenika nije umjesno držati političke govore ispred crkvenih vrata, poslanik je odgovorio: za dobro naroda smijem i u crkvi držati. Od mnogobrojnih slučajeva gdje su vlasti zabranile sveštenicima čitanje ovogodišnje vaskršnje poslanice, navešćemo samo ova mjesta: Var, Car, Vakuf, Tuzla, Mostar, Blagaj, Bjelopolje, Čapljina, Metković i tako dalje. Kad je protakosto Zimonjić iz Mostara pozvan od vlasti da ne smije čitati poslanicu, zatražio pismenu sabranu o tome, državni tužilac Čedo Mijović mu je doviknuo: mi vam nećemo dati ništa napisano, a teško onom ko bude poslanicu čitao. Neće grcati onaj ko bude slušao, nego onaj preko čijih usta priče. Crkveni sud eparhije Banja Lučka od 10. maja ove godine piše: u crkvi Mrkonjičkoj nije pročitana poslanica, jer je za vrijeme bogoslušenja ušao u oltar šef unutrašnjih poslova sreskog odbora i saopštio svešteniku da od strane vlasti nije poželjno da se čita poslanica, a s obzirom na to što sveštenik ima djecu, skrenuo mu pažnju i na poslanice koje bi mogle i na posljedice koje bi mogle nastupiti po njega u slučaju ako je pročitao, te mu savjetovao i preporučio da ne čita. Sveštenik mu je postavio pitanje da li postoji zabrana, na što je ovaj odgovorio da postoji, i onda izašao iz oltara. Da to nisu samo usamljeni slučaji po unutrašnjosti zemlje, navodimo i ovaj žalostan primjer iz samog Beograda, kad je odjeljak unutrašnjih poslova pri Gradskom narodnom odboru grada Beograda odlukom od 15. maja ove godine zabranio tradicionalnu spasovdansku litiju pravoslavne crkve na Spasovdan ove godine kao dan slave pravoslavnog Beograda i hramovne slave Vaznesenske crkve, motivišući tu svoju odluku time, citiramo, što je taj dan Spasovdan radni dan, te bi održavanjem litije građani bili umetani da obavljaju svoju dužnost. A na sam dan slavi izgovorene su sa crkvenih vrata uvredljive poruke crkvi i njenim organima. Pored gore navedenih slučajeva bespravnog i samovlasnog oduzimanja crkvenih dobara, miješanja državnih vlasti u čitavost unutrašnje poslove crkve, ometanje i zabrana bogosluženja i drugih vjerskih obreda i sama ličnost mnogih sveštenih lica nije ostala pošteđena. Evo nekih primjera. 19. marta 1946. godine sveštenici su pozvali u kancelariju crkvenu u Kruševcu školsku i vanškolsku omladinu radi obrazovanja crkvenog hora. U mladincu se skupili u 16 časova i počelo se sa probanjem glasova radi odabiranja. Oko 17 časova u kancelariju upala gradska milicija i sa uperenim revolverima su prisutnu djecu i sveštenike Dragomira Niketića, Bogoslava Pantić i vjeručitelja Boluba Cimbaljevića i Miladina Obradovića otjerala u zatvor. Vjeručitelji su pušteni s jutradan 20. marta, 4 djevojčice su puštene 21. marta, a ostali tek posle nekoliko dana. Za ovo djelo kažnjeni su sveštenik Dragomir i učenica Vera Veljković po 2000 dinara novčane kazne ili po 40 dana prinudnog rada. Tako isto hapšeni su i da crkvena vlast nije obaviještena zašto i sveštenici Petar Petrović, parok u Svilajncu, Ivan Semjonović, parok Bobovski, prota Brana Mirić, arhijerejski namjesnik iz Petrovca na Vlavi, sveštenik Vasilije Popović, parok Vlasotinački, sveštenik Radivoj Kostić, parok Ločički i parhija Niška, prota Milan Trifunović, član crkvenog suda i arhijerejski zamjenik iz Prizrena, sveštenik Stanislav Vasiljević iz Sredske kod Prizrena, sveštenik Borivoj Simonović, parok iz Kiseljeva, Požarevac, sveštenik Sredoje Čutović, parok Mačkatski kod Užica, sveštenik Luka Vidaković, parok iz Rilje i mnogi drugi, a da se ne govori o velikom broju sveštenika koji su po presudama građanskih vlasti osuđeni na dugoročno lišenje slobode i nalaze se po raznim kaznenim zavodima na izdržavanju kazne i crkvena vlast o tome nije zvaničnim putem izvještena. Posljedica takvih postupaka državnih vlasti prema sveštenstvu dolazi izvještaj arhijerejske vlasti eparhije Timočke u aktu od 11. februara ove godine, koji glasi: Posljednje vrijeme osjeća se izvjesni pritisak na sveštenstvu u područnoj nam eparhiji, u strane državnih vlasti i organa koji maltretiraju pojedine sveštenike, prijetnje im nazivaju pogrdnim imenima, u nevrijeme saslušavaju, iako su to sve mirni i ispravni sveštenici koji vrše samo svoje svešteničke dužnosti. U potvrdi ovoga navodimo sljedeće primjere za koje smo doznali. Paroh Lenovački u arhijerejskom namjesništvu Zaječarskom, koji obslužuje Lasovsku eparhiju, parohiju u arhijerejskom namjesništvu Boljevačkom na dan 25. septembra 1945. godine, bio je maltretiran i nazivan svakojakim pogrdnim izrazima, saslušavan i za kratko vrijeme bio lišen slobode od strane potpredsjednika mjesnog narodnog odbora u Lasovu, izgovorom da nije došao 20. septembra 1945. godine u selo Dadovo da održi pomen palim borcima u Vonatu. Međutim, paroh je toga dana po rasporedu služio u Lenkovačkoj crkvi, a u pomenu palim borcima nije uopšte bio obaviješten ni pismeno ni usmeno. Arhijerejski namjesnik u Soko Banji, veoma tih i miran sveštenik koji se nikada nije bavio politikom, već vršio i sada vrši samo svoje svešteničke dužnosti, do sada je dva puta izvođen iz kuće u ponoći i saslušavan u vozni u Soko Banji, koja su saslušavanja bila praćena gradnjama i prijetnjom da će mu i glavu skinuti. Pripisuje mu se reakcionarnost, protudržavnost, huškanje protiv komunističke partije, potajno rovarenje u narodu, kao i prisiljavanje djece da uče vjeronavu. Paroh Resnički u arhijerejskom namjesništvu Sokobanjskom također jedne večeri izvođen iz kuće i saslušavan u osnu. Početkom ovog mjeseca, jedne noći, službenici Ozne i Sokobanje ušli su u stan paroha Milušivačkog od crkve u selu Čitluku, psovali ga, gardili, pretili mi podnosili revolver pod grlo, govoreći da nikad neće doći ono čemu se popovi nadaju. Uplašen ovim postupkom, ovaj sveštenik je napustio za izvjesno vrijeme svoju parohiju, sklanjajući se u Sokobanju gdje se i sada nalazi. Ovako postupanje i odnos državnih vlasti prema crkvi i sveštenstvu dali su mah i neodgovornim licima da iskale svoju mržnju prema sveštenstvu. Tako paroh Golubovački Miran Barnić, aktom od 10. februara ove godine, izvještava da su na dan 30. januara ove godine, kada se vraćao sa dužnosti iz Velikog Gradišta, pucala na njega dva naoružana lica, puknim slučajem ostao nepovređen. Crkveni sud eparhije Zagrebačke od 13. februara 1946. godine izvještava da je 6. februara ove godine došao u stan parohov u selu Bolču neki čovjek u vojničkoj blusi, kapi, i tražio da jede. Pošto je dobio hranu, pošao iz kuće i svadio revolver i spalio tri metka, prvi na popa Pavla Šamiljskog, drugi na parohovu suprugu, a treći na parohovu taštu, potom izbjegao. Sveštenik Šamiljski i njegova supruga teško su povređeni, prenijeti su u bolnicu na liječenje. Arhijerejska vlast eparhije Braničevske dostavila je službeni izvještaj paroha Ramskog 14. oktobra 1945. godine, koji u izvodu glasi: u toku noći 6. oktobra ove godine, od 9:30 do 11:30 noću, izvršena je pohara i pljačka sveštenikove imovine u parohijskom domu, koji služi za stanovanje paroha od strane tri revolverima i kamama naoružana ruska vojnika, koji su sišli sa broda Jenisej na Dunavu, jer se dom nalazi bliz obale, gdje je sveštenik sa sinom pored štete pretrpio i strah, jer su isti vojnici imali razbojničko držanje. Braćo i sestre, poštovani slušalci, ovo po mnogo čemu potresno, izuzetno teško pismo, odnosno predstavku, koji je dokumentarno utemeljena na moru činjenica, nastavit ćemo izlagati za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.